Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před 100 lety se svět ocitl v totálním diplomatickém kolapsu. Stačily dva výstřely z poloautomatické pistole ráže 7,65 mm Browning. Stalo se to před 100 lety, 28. června 1914 v ulicích Sarajeva, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Gavrilo Princip se dozvěděl, že ten den jeho kumpáni s bombovým útokem nepochodili. Z rozechvění nejspíš dostal hlad a šel si koupit sendvič. Najednou uviděl, jak nedaleko od něj u obchůdku s potravinami couvá limuzína s arcivé vodou, která před chvílí chybně odbočila. Princip přiskočil z pravé strany k vozu a vypálil. První střela trefila Františka Ferdinanda de Este, arcivé vodu a následníka rakousko-uherského trůnu, do krční tepny. Druhá těžce zranila Žofii Chodkovou v oblasti žaludku. Oba na následky zranění zemřeli. Když nás na brněnském sletu sokolstva 28. června 1914 zasáhla v ruchu jeho zpráva o smrti následníka rakouského trůnu a slet byl přerušen, zakázán a srbská delegace sokolská musela hned opustit sletiště i Brno. Tušil jsem již tenkráte za touto černou oponou zlověstné mraky msty. A skutečně, 28. července, měsíc po této události, ohlašováno již na všech rozích a z bubny, že milovaný z boží milosti císař rakousko-uherský Franc Josef I. s lítostivým srdcem velikého Lidumila je nucen vypovědět nešťastnému Srbsku válku. Touto zprávou stanuli jsme mnozí jakoby před něčím děsivým. Přesně těmito slovy začíná deník Františka Krejčího z Konice. Tomuto talentovanému v té době 31-letému kreslíři začalo nejtěžší pětileté období, kdy mu skoro každý den šlo o život, aspoň v prvních letech války. Smrt a utrpení, strach a násilí, které prožil za první světové války, ho poznamenali na těle i na duši. A jestli některé deníkové záznamy z této doby o tomto výstižně podávají osobní autentické svědectví, psané vlastní rukou přímo v zákopu, jsou to právě zápisky Františka Krejčího. Zemřel 23. června 1955. Lidé z Postbellum, kteří budují sbírku vzpomínek Paměť národa, ho tedy pochopitelně vyspovídat nemohli, nikdo z nás nebyl ani na světě. Když jsme před mnoha lety začínali, zjistili jsme, že žije poslední pamětník, legionář, který zažil první světovou válku. Natočil jsem ho v roce 2000, bylo mu 104 let a zrovna se blížily Vánoce.
Helejte, já nemám žádný přání, já žiju každý den stejně, jestli jsou Vánoce a nebo nejsou. Syna mě zabili doktoři. A on se těšil, až mu bude 70 let, jak tady bude u mě a bude jezdit zrazu v tramvaji. No a najednou byl pryč. Tak já nemám, tohle to je manželky, to je moje čtvrtá manželka.
Alois Vocásek se narodil roku 1896 v Pečkách. S první manželkou žil 48 roků. V 97 letech se oženil po čtvrté. Když mu bylo 100 let, zemřel mu jeho jediný syn z prvého manželství. Co se přesně stalo, nevíme. Dostal injekci proti bolesti od žaludku, ale z injekce se prý neprobudil, popisoval Vocásek. Tento prastarý muž přežil jedinou vnučku i svoji pravnučku. Jeho útěchou byla víra v Pána Boha. Od druhé půlky 70. let minulého století byl členem církve adventistů 7. dne. Když jsem s Aloisem Vocáskem natáčel, bylo mu 104 let a za necelé 3 roky po našem setkání zemřel. Přiznávám, že jsem před 14 lety toho o první světové válce mnoho nevěděl. Dnes, když poslouchám onu nahrávku, hodně si vyčítám, že jsem se neptal lépe. ale i tak je to jedinečný záznam a pan Alois Ocásek vypráví neobyčejný příběh. Hledal jsem, čím bych asi jeho dvouhodinové vyprávění doplnil, jakými dalšími nahrávkami, ale pravděpodobně jsme jediní, kdo jeho vzpomínky uchovali a zpřístupnili veřejnosti na paměti národa. Máme tedy vzpomínky Aloise Ocáska a strhující deník Františka Krejčího. Zápisky podávají neuvěřitelné svědectví slovem i obrazem. Jeho deníkem se zabývá a chce ho vydat a digitalizoval ho jeho pravnuk, programátor a designér Petr Skala, který ho přinesl i do redakce Postbellum a paměti národa.
V té době jsem pracoval v Holandsku. Moje mamka mi řekla, že existuje nějaký deník mýho pradědečka. A na to konto jsme se setkali celá rodina a tam jsem se s ní setkal poprvé.
A bylo
s tím deníkem. Tam jsem ho poprvé držel v ruce, že jo. A ono totiž to bylo asi ještě v kontextu s tím, že babička umřela a pak se jako prohrabávalo tou její pozůstalostí a tam se pomalu se k tomu všechny ty věci, co jsem tam získal, ty obrázky, dostali k tomu, že někde existuje ten deník. Já jsem vůbec nevěděl, že praděda byl v legiích, nic o něm jsem nevěděl. Já jsem věděl, že byl skvělý malíř. Já jsem věděl, že umřel moc brzo, v tom 53. nebo kdy, ale že byl legionář, jsem netušil. A pak, jak jsme se jako po té smrti babičky k tomu nějak dostávali, tak jsem mi dostal do ruky ten deník a byl to nádherný dílo. To bylo jasný, že se s ním musí něco dělat. A protože je to moje profese, tak mě bylo jasný, že se postarám o to, aby se vydal. To strhující. Je to formou kroniky, je to po dnech, ne jednotlivých, ale je to docela hustě popsaný. Celá ta anabáze od odchodu na frontu až po ten návrat.
Se svolením rodiny a Petra Skaly můžeme ze zápisku Františka Krejčího v tomto pořadu citovat. Deníkový příběh doprovodíme úryvky ze vzpomínek 104-letého Aloise Ocáska. Dnešními příběhy 20. století vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Ty první bojovníci už byli zajetí anebo mrtví, tak povolávali 19-letí a 18-letí do armády. A za 6 neděl nás zařadili do marškompanie a jeli jsme na frontu.
Alois Ocásek, vyučený slévač, nastoupil v dubnu roku 1915 do 16. takzvané maršky 7. landwehru v Rumburku. Landwehr je staré rakousko-uherské označení vojenské domobrany, která byla od roku 1871 součástí rakousko-uherské armády. Právě sem nastupovali muži od 17 do 40 let povinováni vojenskou službou. Všechno se to vlastně seběhlo během krásných letních dní roku 1914. Po atentátu Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. 1. srpna 1914 spojenec Rakouska Německo vyhlásilo válku Rusku. 3. srpna Belgie vypověděla válku Německu, ten týžden Německo vypovědělo válku Francii, 5. srpna tak učinila i Anglie Německu, 6. srpna Rakousko-Rusku, 8. srpna Černá Hora Rakousku, 11. srpna Francie Rakousku, 13. srpna Anglie Rakousku, 23. srpna Japonsko Německu, 29. srpna Rakousko-Belgii. 12. srpna vypověděl také Egypt válku Německu. 31. října Turecko, Rusku, Anglii a Francii. Na odvedence, jako byl Alois Ocásek nebo František Krejčí, čekal krátký výcvik.
Ten byl jednoduchý, prostě jestli uměl nebo neuměl, naučili se ty tuperaje a raje a hotovo. A střílet. Když někdo svalně střílel vedle, tak dostal rákoskou přes zadek a řekli, ty jsi to udělal svalně, ne, tak já jsem střílel do toho, já jsem se neulejval z toho. Ale všichni stejně za 6 neděl marška, dostali jsme nový šaty a šli jsme na frontu.
Teprve 2. května o 6. hodině raní jdouce tak po celou noc bez zastávky zastavujeme se k oddechu. A tu Jenda vaří černou kávu ze sněhu, která páchne jehličím. Bláta všude do strhání. O 8:30 hodině dopoledne slyšíme od nás asi na 1 kilometr vzdálenosti přestřelku a za krátkou dobu nesoukol nás první raněné z této srážky. Pečeme maso napíchnuté na holi nad ohněm po cikánsku. Bahuši sehnali někde i hnící vnitřnosti z poražené krávy a pustili se do jejich připravování. Jest hlad,
popisuje ve svém deníku František Krejčí, který se 13. plukem v 7. setnině a 2. četě prodíral divočinou karpatských pralesů. Jednotka měla za sebou už pořádný kus cesty, přes 100 kilometrů z rumunské Sadagury. František se v deníku svěřuje až později, že proti slovanským bratřím se mu prostě bojovat nechce. Alois Vocásek útěk přes frontu plánoval prý dlouho. Vlastně chtěl přeběhnout k Rusům od začátku.
Když jsem rukoval, tak jsem chodil do průmyslovky. Tak jsem ve škole těm svým kamarádům říkal, to víš, já proti Rusům střílet nebudu, já půjdu rovnou do Ruska. Ale když jsem přišel na frontu a viděl jsem, že se nic neděje, my jsme chodili, měli jsme k Rusům asi tak něco přes kilometr, a chodili jsme mezi fronty si na brambory, jak oni, tak my, a bratříčkovali jsme se, tak jsem říkal, co bych chodil do Ruska, když bude mír, tak potom ale nastoupil Brusilov.
Jestliže popisuje, že se vlastně na ruské frontě ani moc nebojovalo, je to pouze z jeho pohledu. Na jiných místech přestřelky, dělostřelecké útoky probíhaly už před onou Brusilovou ofenzivou. K tomu musíme pár slov, protože i František Krejčí v deníku píše, že se od té chvíle hodně změnilo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Východní fronta se táhla v délce 1200 kilometrů od Baltského moře až k rumunským hranicím. Rozdělena byla na část německou, sahající až k pripjatským bažinám, a rakouskou, která dosahovala až k řece Prutu. Poměr sil po celé délce fronty hrál ve prospěch armád ruských. Proti skoro 2milionové armádě ruských pěšáků a jezdeckých divizí stálo na straně Německa a především Rakouska pouze 1 000 000 pěšáků a 50 tisíc příslušníků jezdeckých divizí. Rakušané však byli ve výrazné převaze, co se výzbroje týče. Do června 1916 se ruská pěchota držela striktně zákopové obrany po celé jižní části východní fronty. Generál Alexej Brusilov tvrdil, že tímto způsobem válku Rusko prohraje, protože se vyčerpá. Rusové neútočili po celé délce fronty společně a jednotlivými útoky odvraceli pozornost rakousko-uherských a německých jednotek, čímž si zajišťovali hlavně skomírající zásobování. Brusilov přišel vlastně s jednoduchým plánem. Zahájit útok najednou, po celé délce. Obrovská dělostřelecká palba se ozvala v 4:30 ráno 4. června 1916 po celé jižní části východní fronty. Trvala nepřetržitě 6 hodin, na některých místech dokonce 45 hodin. Rakouské dělostřelectvo palbu opětovalo a vyrazilo na steč.
Míjíme ruské zákopy. Viděl jsem ruského důstojníka, jak vylezl ze zákopu s puškou v ruce a nechtěl se vzdáti. Přál jsem mu v duchu, aby se vysekal, ale přesilou byla mu puška vyrvána z ruk. On ale dal se na útěk. Ale pár výstřelů za ním a on kácí se mrtev na zem. Hrozné divadlo. Míjím zohavené mrtvoly, naříkající raněné, vše v krvi tonoucí. Zde kamarád v nejprudším dešti kulí ovazuje svého přítele, tam zase desátník sanitního oddílu raněného ruského důstojníka. Tu leží zkomolené tělo ruského vojáka, jemuž ještě po smrti vrazil necita bajonet v prsa.
Píše František Krejčí v deníku. Ruské zákopy byly většinou prázdné, protože Rusové stáli převážně ve výchozích postaveních. Za obrovského zmatku, který zachvátil především Rakušany, je začali Rusové porážet. Brusilov učebnicově využil momentu překvapení.
Krčíme se v úzkosti těsně k ústěnám zákopů. V náš zákop dopadnuvší granát strhl svým děsným účinkem i nás k šílenému útěku. Vše prchá ruské pušky hřmí za našimi zády. A sem tam provází náš útěk granáty. Uleháváme v naší jámě.
Češi v řadách rakousko-uherské pěchoty prožívali něco do té doby nepředstavitelného. František Krejčí se s utrpením, které vidí všude kolem sebe, vyrovnává v deníku místy až poeticky. Nikde v deníku nenajdeme popis, jak útočí na bodáky, propichuje nepřítele, zabíjí. Tento moment zcela vynechává a stejně tak o ničem takovém nechtěl mluvit ani Alois Vocásek. Jakoby válka byla všude kolem, ale jich se nedotýkala, jinak než jako pozorovatele, kterému jde o život. Kreslíř Krejčí zápisky píše vždy ve chvíli před nebo po útoku, někde v zákopu, a zápisky doplňuje kresbami. Peklo frontové války, výbuchy děl granátů, zvuky hvízdajících střel, lámání stromů, dopadání hlíny a kamení přirovnává k hudbě, k jakési symfonii smrti. Nyní cituji z deníku některé pasáže. Vpředu svítí nám záře obrovského požáru, způsobeného dělostřelbou, jejíž pekelná hudba hude nám po celou cestu neustále. Dopoledne na protějším břehu ostrá přestřelka. Ostatek dne vyplňuje dělostřelectvo svou hudbou. Spím v zákopech za hudby pušek.
U nás hluchý cikán koky zroubil se housle z desek beden, struny z drátků telefonního drátu a teď hraje jako pravý virtuos. 13. srpna zamítám povýšení. Rozkazy armádní proti Čechům. Prohlídky zápisníků, já ten svůj ukrývám.
Popisuje Krejčí chvíle odpočinku v bezpečném týlu. To ovšem trvá jen pár dní a znovu se vrací na karpatskou frontu.
Maličký obrázek ze zákopu. Zákopem kráčí vyšší důstojník se svými adjutanty. Ustřílen na stráži stojí vojín Rusín. Kolem jdoucí důstojník ptá se strážce německy. Kde spíte? Ovšem vojín neodpovídá, neb nerozumí otázce v cizí řeči pronesené. Důstojník uleví sobě jakožto inteligent šťavnatým slůvkem, charakterizujícím docela povahu jeho národa. Kdo však je tím dobytkem? Onen chudák, jemuž kdesi v Šumberku nebo Frenštátě vtloukali vojenskou kázeň nadávkami, kopanci, uvázáním, bitím a žalářem. A nyní, kdy tu stojí, ovšem, jako dobytek na porážce určený k smrti, zas pro něj nemají víc soucitu ani milosrdenství.
Československé legie, které se tvoří v Rusku hlavně z dezertéru, je slavným a úctyhodným vojenským zahraničním, dnešní terminologií, projektem. Název Československá legie vznikl až po válce. Dříve se užívalo spíše označení revoluční dobrovolná vojska. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že 10 000 Čechoslováků, Rusínů, Poláků utíkají přes frontovou linii k Rusům. Vedení vesměs pocitem, že stojí na špatné straně, na straně nepřítele, který bojuje se slovanskými bratry. Aspoň tak to popisuje Alois Vocásek, který utekl v roce 1916, krátce po Brusilově ofenzivě. Je to poměrně dramatická scéna někde na východní frontě. Rusové měli zákopy někde v údolí. Rakousko-uherské vojsko nad nimi u jakéhosi pole. Vocásek se chystal přeběhnout s řadou svých krajanů a chystali vzít sebou i nějaké Rusíny. Problém byl, že museli překonat rakousko-uherskou frontovou stráž. Vocásek, podle svého vyprávění, rakousko-uherskou stráž odzbrojil a postřelené kamarády zachránil.
A Čechů nás tam bylo skoro polovic, tak jsme se domlouvali, že půjdeme všichni. Já je šel budit a byli mezi námi dva Rusíni, a ti vyskočili a hned šli, jak jsem je zbudil, tak hned šli. A teďko se to soustředilo na ně. A ještě byla postavená polní stráž rakouská, takzvaná Feldwacha, a oni utíkali k ní, ne? A ty po nich začali střílet. Ten jeden byl raněný, došlápět, ale utíkal stejně pořád. A teď v zákopech ten, co měl službu, říká, to jistě utíká ten blbej Vocásek. A já byl ještě v zákopech. Tak jsem popadl kver, vyskočil jsem nahoru a říkám, ty blázne, já tě ukážu, kde je voják. Já je přivedu zpátky. A šel jsem za ním. Ne? No tak oni za mnou poslali ještě jedno, aby jsme jako byli dva. A když jsme přišli, tak mezi námi byla taková strž, mezi frontama a dole byl potok. Tak já jsem přišel na hranu té strže a říkám tomu, hele, já je vidím, oni tady jsou, jeden je raněný, a to se nevěděl, to se jen tak hodil, jako, protože on na mě mířil a říkal, jestli půjdeš dál, tak tě odstřelím, ne? Až jeden za druhého ručil. No tak já proti němu taky tak, a tak jsem se s ním domlouval, až on složil tu zbraň, tak jsem tu zbraní zatočil nad hlavou a hodil jsem tu, byl tam žito do toho žita a skočil jsem dolů a už mi neviděli.
Alois Vocásek ještě předtím, než se sklouznul ze svahu dolů a zmizel z dostřelu, musel se nějak přehoupnout přes takzvané Spanish Reitery. Jak si je představit? Jako dřevěné kozy se zašpičatělými kůly, asi 5 metrů dlouhé, vysoké jako dospělý člověk, obalené ostnatým drátem.
Tak jsme to vzali, dali jsme to na stranu a jdeme do zákopu a tam byl jeden ruský voják u kulometu a zvedl ruce. A my jsme teď tam skočili a museli jsme přesvědčovat, že ne on, ale my. Jdeme zajít.
Alois Vocásek se bavil, když vzpomínal na Rusy, jak se lekli, když k ním do rozbořeného domku nakráčela četa Čechoslováků v uniformě Australáků, jak jim říkali.
Z Čechy to nemělo, to bylo spálená vesnice, ne, ale dveře to mělo a oni tam byli v té místnosti, čajovali. Tak ona se brala ved nás tam. Tam bylo asi 20 Rusů a jak viděli Austriáky, ne, tak některý zvedl ruku a některý skočil poprat flintu a teď co, ne. A my jsme se smáli a hold, my jdeme k vám a ne vy k nám, ne. No tak hned nám dali čaj a samo sebou všecko nám sebrali, protože Rusové neměli žíce, ty měli ty dřevěný žíce a takový. Tak, a my jsme měli každý pořádnou žíci za kamaší, tak mě jí hned sebral. Jo, bere, to se člověk nerozmýšlí. Když mi sah tady do kapci a vzal mi fotografie a jo, já si to vem, jo, jen si to vem, to dáte všechno. Poněvadž má člověk radost, že ho nezabili.
Tak takovou dezerci popisoval Alois Vocásek. Na konci června 1916 utíká i František Krejčí, autor deníku, ze kterého citujeme. Nachází se na jihu západní Ukrajiny, asi 100 kilometrů od rumunských hranic, u vesnice Smodna a Šiškor.
Ves po pravé straně silnice měla obsazenou 7. setnina, která utekla také, ale nazad, jako my, se nevrátila. Proto poslední domky již mají obsazené kouzáci. Uviděl jsem je při prvních krocích a byl jsem hned rozhodnut jít tam, kam směřovaly všechny touhy nás, Čechů, do zajetí k bratrům Slovanům. Hoši netuší ničeho a když vycházíme za domkem na silnici, vyhrnou se kozáci proti nám. A byli to ještě ke všemu ti nejobávanější v oněch pověstných velkých huňatých čepicích, které jim dávaly hrozivý vzhled a nám naháněly tolik strachu. No, nebylo by se nám snad také dobře vedlo, tasili již své kozácké šavle, ač my jsme byli beze zbraní, ale důstojník, který přitom byl, nedopustil toho. Díky jemu byli jsme zachráněni. Vzpamatovavše se trochu z prvého zvláštního pocitu, který nás opanoval při pohledu na obklopující nás kozáky, přičemž blesku rychle poznával si, že jsi zachráněn, že již více nebude tě mučit i svědomí, že musíš bojovat i proti svým slovanským bratřím, i sa teď jejich zajatcem. Jsme vybídnuti jedním z kozáků dopředu. Od domku vede nás kozák příkopem vedle silnice, dále pak dozadu. Plazíme se po břiše, neb silnice jen se jiskří od kulí po nás pálených, narážejících na kamení. To u naší setniny jistě již poznali, co jsme provedli a v jakém postavení se nacházejí. Naštěstí ani jediná kulka nás nezasáhla. Výjimečně torny na zádech, v níž masové konzervy se roztékaly, by vše probity kulemi.
Řeknu vám, tak vždycky s námi šel jeden Rusák nás ved jako konvoj, ne? A to jsme přišli na cestu, kde jezdili trény sem i tam, takže naskákejte si na vozy, každý někam ne a jeďte až, až zase do druhé stanice.
Alois Vocásek putoval jako zajatec z jednoho ležení do druhého. Trvalo týdny, než se českoslovenští zajatci dostali až do Kyjeva. Podrobněji se o tom zmiňuje František Krejčí v deníku.
6. července dojdem do Kamence Podolského. Zde je první větší schromaždiště zajatců. Večerem 8. července jdem do Šatavy a odtud do Dunajovce. Zde jest nám odebrána obuv, ovšem jen dobrá, a dány jsou nám láptě. To je líčené sandály, kterými jsem já naštěstí obdařen nebyl. 12. července nocujeme v Proskurově. Po celou dobu cesty nejhůře se chovali Maďaři. Byla jich také většina. Pokaždé, když obozy ruské podělovali nás chlebem, který ale vždy urvali Maďaři, hotová zvěř. Jinak dostávali jsme denně na 20 mužů jeden bochník chleba, skoro každý den polévku, ale jakou? Přes den špetičku čaje a maličko cukru.
Citujeme z deníku Krejčího, který, jako řada jeho krajanů, nastupuje do práce v jedné, jak Rusové říkají, děrevni nebo ekonomii, tedy do poměrně velkého hospodářství, které vede žena, Bárišňa. Rázná, rozkazovačná, korpulentní dáma, která je námezníky, Čechoslováky a vůbec všemi pracanty na statku a polích respektována. Kdo co bude dělat, rozdělují její lidé.
Už nás také prikaščík rozstřídil na práci. Já dostal pár nejneposlušnějších volů, jaké kdy příroda splodila. Kuceho a kovu a svážím obilí. Toto leží na poli v kopicích, kupkách jako seno. Možno domysleti, co se ho vytluče stálým přehazováním a úroda není tak slavná. A jak by mohla být, když se pole vůbec nehnojí a mizerně obdělává?
Píše František Krejčí, chocenský kreslíř. Jeho vrstevník a souputník v podobném osudu Alois Vocásek se trmácel přes úrodný ukrajinský kraj až do Kyjeva.
Když jsme přišli do Kyjeva, tak přišli ruský šturáci a verbovali Čechy do legiích, ne? A já jsem řekl, de pak, za nic na světě, já jsem rád, že jsem se z toho dostal, já už nikdy nemám kvet do ruky.
Posloucháte příběhy 20. století.
A za dva dní jsem přišel do dárnice a tam už byla kancelář a byl tam plakát, jak bude vypadat Československý království a Nikolaj Nikolajevič bude králem, ne? Tak jsem hned se přihlásil.
Aloisu Vocáskovi se zpátky do uniformy nechtělo, stejně jako Františkovi Krejčímu. I on si do deníku píše, ještě předtím, než nastupuje na ruskou zemědělskou usedlost, pár poznámek, které ani v nejmenším nevolají po nějakém legionářství.
Prodáváme vše, co je možné, trhuje každý. Důstojník, voják, bába, žena, dívčice, kluk, policajt, dělník, boháč. Vše tone v obchodu. 26. července jest nás 600, bylo nás 1200, odvezeno kamsi jinam. Mezi nimi byl i Mazánek z Klužínka. Denně přicházejí mužici a vybírají si robotníky. My se držíme v partii. Já vysloužil Rudolf, Růžička Jan a Kopečný. Tento ale opouští nás 31. července, najmův se jedné bábě do práce. My na práci nespěšíme a proto ji také nevyhledáváme.
František Krejčí přemýšlí, jak si zařídí pohodlný a na poměry bohatý život v Rusku, dokud vojna prostě neskončí. Na vojenskou československou jednotku, která se tvoří nejen v Kyjevě, Oděse, ale i Moskvě a v dalších větších městech, rozhodně nepomýšlí a verbíře s velkou chutí odkazuje kamsi. Bývalí rakousko-uherský vojáci vidí, že československá obchodnická povaha se v Rusku nestratí.
On se každý nehlásil. Oni tam se měli dobře a teď tam přišli ty, co byli první zajací, tak ty si vydělali v Rusku, už měli peníze vydělané, ne? Tak tam žili jak baroni.
Deníkové zápisy z té doby jsou zajímavým svědectvím, mimo jiné i z ekonomického hlediska. František Krejčí si dělá poznámku, co a za kolik lze nakoupit.
Drahota stoupá vůči hledě, tak do nového roku stál v Oděse jeden funt špeku rubl 20, klobása 1 rubl, zápalky 7 kopiek, krabička, 1/8 funta cigaretového tabáku 40 kopiek, pomoranč 45, rohlík 7 kopiek.
František Krejčí, později v Děrevně, vydělává měsíčně 7 rublů a 50 kopějek, takže se to z dnešního pohledu může zdát jako otrocká práce. Za celý svůj měsíční výdělek by si pořídil třeba 7 klobás nebo 20 pomerančů, ale zase by si dobře pokouřil. Na každý den by měl nejméně půlku krabičky cigaret. Mzda 7,5 rublu představoval na ruské poměry slušný příjem. V Rusku panovala bída. Nyní dovolte malou odbočku, abychom pochopili, co se vlastně v Rusku stalo, že českoslovenští, v uvozovkách zajatci, hromadně vstupovali do legií. Už v roce 1905 vypukla v Rusku revoluce, nikoliv ona bolševická. Tenkrát statisícový dav demonstrantů nesl petici k sídlu cara, k zimnímu paláci v Petrohradě. Vedl je kněz jménem Gapon. Lidé nesli ikony a portréty cara. Ruský lid se naivně domníval, že car je dobrotivý otec, který za zlořády v zemi nemůže, a chtěli ho upozornit na těžké životní podmínky. V průvodu převažovali dělníci. Car dal střílet do demonstrantů. Výsledkem bylo asi 500 mrtvých. A to byla roznětka. V Rusku vypukla vlna stávek a demonstrací. První světová válka znamenala pro Rusko obrovskou hospodářskou i vojenskou pohromu. V únoru roku 1917 pod obrovským tlakem lidových bouří se zhroutil carský režim. Car Mikuláš II. Abdikoval. Prozatímní vláda složená ze socialistické revoluční strany a menševiků a vedle toho sovět dělnických a roněckých zástupců drželi moc. V Rusku nastalo vlastně poměrně krátké období dvojvládí. Vladimír Iljič Lenin, bolševik pobývající v té době v Curychu, pochopil, že nastala jeho chvíle. Vrátil se zpět a spolu s Trockým začali připravovat násilný puč. Organizovali vzpoury, zatím to byly drobné a vesměs neúspěšné pokusy. Využili však jiného pučisty, generála Kornilova, který se pokusil o vojenský puč, chtěl nastolit vojenskou diktaturu. Bolševici se k němu na chvíli přidali. Využili jeho ozbrojené armády a zcela rozložili vojenské jednotky. Hlavní pučisté byli zatčeni a bolševici naopak posílili a získali rozhodující politickou moc v onom sovětu dělnických a roněckých zástupců. Tento politický subjekt už pod bolševiky velmi rychle vytvořil revoluční oddíly. 7. listopadu roku 1917, tedy podle našeho kalendáře, tenkrát v Rusku platil ještě juliánský kalendář, podle něho tedy 25. října, odtud ono označení Velká říjnová revoluce. Přesně ve 9:45 večer gardy zahájili útok na Zimní palác. Lenin vyzýval ke krvavé revoluci, k likvidaci buržoázie, a to byli všichni, kdo s ním netáhli za jeden provaz. Záhy začal jako zkušený diktátor vydávat dekrety. Prvním byla ukončena válka. Rakousko, Uhersko a Německo tleskali a mohli se soustředit na vedení války na západní frontě. Leninův druhý dekret nařídil likvidaci 10 000 nepřátel týdně.
Jaké poměry panují v Oděse? Příklad. V moři koupala se bába a vedle ní muština. Po chvíli bába vylezla z vody a schání svoje peníze. Prý jich někdo ukradl na 200 rublů. Podezření i hned padlo na spolukoupajícího se mužského. Prohlédnu všeho šaty na blízku se nalézající matrosy našli skutečně u něho takový obnos. Zbyli jej tedy do krve a hodili do vln, kde i utonul. V tom ale bába křičí, že nadarmo utratili lidskou duši, ona že peníze našla. Schovala si je ve štěrbině pobřežní zdi. Chytli tedy zase bábu, stloukli ji a hodili do moře. A žádný se o vrahy nestará, aby byli potrestáni. Odešli klidně s uloupenými penězi.
Posloucháte příběhy 20. století.
Čechoslovákům je už v průběhu roku 1917 jasné, že tato země je na pokraji hrůzné občanské války, a pakliže chtějí přežít, dostat se domů, musí se spojit v jednu silnou vojenskou jednotku.
11. září jsem se rozčítal. Rozhodl jsem se vstoupit dobrovolně do Československé revoluční armády, jejíž formování bylo dovoleno. Mimo mne odchází do armády i Sobota a Pekárek, který jde do nemocnice, slibuje také se přihlásiti. Jedině vysloužil Karban a Růžička nechtí o žádné armádě ani slyšet, a zvláště ne o naší. Fousek odešel také z ekonomie. Přibyli však dva Slováci po maďarštění. Nás však nikdo nezvyklá v našem rozhodnutí. Nechceme přijít domů bez té cti, borci za svobodu. A ruské noviny píší o našich chrabrých hoších po vítězném nástupu u Zborova.
Píše ve svém deníku 33-letý kreslíř z Konice František Krejčí. V létě 2. června 1917, ještě před velkou říjnovou revolucí, se československé legie proslavily. Na Haliči, na západní Ukrajině, protéká řeka Stripa malým městečkem na železniční trati mezi městy Lvov a Ternopil. To městečko se nazývá Zborov. Československá střelecká brigáda o síle asi 3500 mužů masivním útokem na bodáky prorazila přes linii rakousko-uherské armády až do hloubky asi 5 kilometrů a získala obrovský počet zajatců a množství válečného materiálu. 3500 Čechoslováků zvítězilo nad 5500 lépe vyzbrojenými rakousko-uherskými pěšáky. Zborov je pozoruhodná událost z pohledu československých dějin. Tato bitva je opředena legendami a řadou zvláštních náhod. Například právě v této bitvě proti sobě bojovali dva budoucí českoslovenští prezidenti, komunista Klement Gottwald na rakousko-uherské straně a legionář, budoucí slavný generál z druhé světové války a pozdější ministr obrany a prezident, také komunista Ludvík Svoboda. Jak tato rozhodující bitva pro legie dopadne, sledoval pomocí telegramů velitel Tomáš Garrigue Masaryk. U Zborova bojoval v prvním pluku u 9. roty i Alois Vocázek.
My jsme nepotřebovali, aby nás někdo nutil. My jsme hořeli tou touhou vyhrát. Když jsme dobili první linii a brali jsme je do zajetí, některý se k nám přidali, ne, tam byli Češi a ty. Některý Češi se bránili a říkali, ukažte jim, že jsme vojáci, jakože brání Rakousko, a ty druhý šli, ne. Mně se vzdával Němec, měl ruksak, takhle ten pěkný ruksak na ruce a na druhé ruce měl flintu a říká, pán, já cech. Tak samo sebou, že jsem věděl, ne, tak jsem řekl, marš hinauf, dál do Ruska, ne, a ještě jsem ho potoval. A ten ruksak jsem mu vzal a tam byl koňák a karty a takový, takže to byl důstojnický ten.
Pucflek, hledá slovo 104-letý Vocázek. Je fakt, že Čechoslováci bojovali na obou stranách. A právě u Zborova stovky rakousko-uherských vojáků vstoupilo později do legie. Snad jen na vysvětlenou, koňák není nic jiného než koňský salám. Alois Vocásek se zmiňuje o slavném veliteli 6. donské kozácké divize, zarytém protibolševikovi Konstantinu Mamontovi. Odborníci se domnívají, že byl tento generál později zavražděn. Vocásek tvrdí, že českoslovenští velitelé vedli do boje pluky, ale jejich hodnosti dosahovaly maximálně na podplukovníky. No a z toho prý vznikla zlá krev, kterou pak rozsoudil Mamontov, jestli tomu tedy správně rozumím.
A velitel našeho pluku byl podplukovník. On měl jenom batalion a ten podplukovník měl pluk. A ono mu to jako nehrálo a... Ale to byl dobrý člověk taky, ten Mamontov. Ten se naučil česky. A mluvil tedy ruským dialektem, ale mluvil česky. Tak prosadil, že jsme dostali svůj úsek u Zborova.
U Zborova proti velmi dobře vycvičenému rakousko-uherskému vojsku stála československá střelecká brigáda s velmi slabou výzbrojí, s naprostým nedostatkem kulometů. Tady padlo 185 legionářů. Dalších 700 bylo zraněno. Vrchní velitel ruských vojsk generál Alexej Brusilov tenkrát ocenil houževnatost a vojenské schopnosti československých legionářů tak, že se podle legendy sklonil před jejich velitelem Tomášem Garrigem Masarykem po Mužicku až po pás.
My jsme byli vzadu, jsme stáli a přišel k nám Brusilov pěšky a říká, nechal koně stát vzadu a šel pěšky a říká, takovým bohatýrům nemůžu si dovolit já na koni, co jste vy udělali, jen kdybych měl lidi, tak za dva dny jsme ve Vídni.
Legionáři po válce Zborov oslavovali, ale mezi mnohými přetrvával pocit, že to bylo zbytečné vítězství, když se pak bolševici rozhodli ukončit své angažmá v celé první světové válce.
To vítězství u Zborova se nijak nepoužilo. Rusové řekli, my už neválčíme, tak válčilo pár Fínů, my a ženský batalion jsme to tam drželi. A potom jsme museli ustupovat a u Tarnopole jsem byl těžce raněný.
Bitva u Zborova byla součástí poslední velké ruské takzvané krenské ofenzivy. Některé ruské jednotky, rozložené propagandou bolševiků, do útoku ani nenastoupily, odmítali bojovat. Docházelo dokonce i k napadání a vraždám ruských důstojníků jejich mužstvem. Legionáři od Zborova ustupovali, protože nebyl nikdo, kdo by vydobité pozice udržel. Velitel ruské 11. armády nasadil československou brigádu k obraně obce Jezerná a přístupu na Tarnopol, což je několik desítek kilometrů od Zborova. Německé jednotky postupovaly rychle. Kolem 9. hodiny raní dne 20. července 1917 zaútočili ve velké početní přesile na československou obranu. Překvapení Němců se Čechoslováci zvedli do odvážného protiútoku. Divoce se vrhli na útočícího nepřítele s nasazenými bajonety. V těžkém boji, kterému přímo v poli velel štábní kapitán Gajda, Němci pochopili, že nebojují proti demoralizovaným Rusům, ale proti bíločerveným, tak nazývali československé legionáře podle jejich bíločervené národní stužky na čepicích. Mezi Němci zavládla panika. Během úspěšného bodákového útoku se podařilo Čechoslovákům zajmout 30 německých vojáků, včetně jejich důstojníka. Čechoslováci tedy útok odrazili. Němci pak zvolili jiný způsob. Začali československé jednotky obkličovat. Legionáři tedy byli donuceni ustoupit. Němci během těchto bitev u Tarnopole ztratili přes 100 svých vojáků a mnoho bylo raněno. Druhý československý střelecký pluk utrpěl ztráty 40 padlých a 160 raněných. Mezi nimi i Alois Vocásek.
Jak se staví zákopy, tak aby, když ten nepřítel dobyde ten zákop, aby nemohl takhle po něm střílet po všechny, tak jsou přerušovaný takovým obloukem, a tomu se říká traverza v zákupu. Rusi to naučili Japonci a Rusové to zase potom naučili ty centrální mocnosti. A já za takovou traverzou byl a samozřejmě, že jsem střílel přijít granát a akorát do té traverzy a rozsypalo se to vše, co to vylítlo, ne i se mnou a já zůstal ležet pod zemí. A noha, ta levá noha mi koukala ven. A jak střeli, tak mi ji prostřeli. A teči okolo kozáci a viděli, že mi teče krev, tak ten říká, hele, tenhle chlap je živý. Tomu teče krev, tak mě vyhrabali a vezli mi na sanitární středisko. To se evakuovalo, protože celá fronta byla na ústupu a já jsem se probudil za 5 dní nebo za 7 v kyjevské nemocnici a už jsem byl, nohu jsem měl v korytě a celý jsem byl ovázaný. Ne, tady jsem byl taky raněný, nějak zmačklý, tak jsem byl ovázaný.
Dlouho se léčil, když se pak postavil na nohy, hned se hlásil ke svým. Ti zatím vytvořili jedinečnou, semknutou a disciplinovanou jednotku v počtu asi 40 tisíc mužů. V Rusku zmítaném bolševickým chaosem neměla tato vojenská jednotka srovnání. Čechoslováci si na bolševicích vyjednali vlak, kterým se měli přes celou Sibiř dopravit až do Vladivostoku a odtud pak lodí do Francie, ke svým krajanům, také legionářům. Došlo k řadě bitev s bolševiky. Čechoslováci obstáli. Legionáři dobili všechna velká města Sibiře, i Jekaterinburg, kde bolševici věznili cara. Mikuláše II. A celou jeho rodinu se legionářům zachránit nepodařilo. Necelý týden před příchodem legií do města byla celá rodina bolševiky vyvražděna. Někteří legionáři v Rusku určitý čas zůstali jako vážení a úctyhodní státotvorci, jako například Jaroslav Hašek, slavný spisovatel. Jistě znáte jeho román o dobrém vojáku Švejkovi. A Alois Vocásek Haška velmi dobře znal. Bojovali spolu u Zborova.
A teďko za 3 dny jeden vlak za druhým a furt pryč a pryč a pryč. A ty bolševíky jsme tam nechali ve štychu. A jeli jsme dál na Sibíř. A Trocký byl tenkrát ministr války Sovětu, tak říkal, agitujte mezi Čechy a získávejte do rudé armády. Ne? Od nás odešlo, od mojí roty odešlo asi 40 chlapců. A mezi nimi byl Hašek taky, Jarda. Velice dobrý kamarád, velice dobrý. Ten se s vámi rozdělil o poslední, co měl, tomu bylo všecko jedno. A co mu udělali Rusové? Rusové ho jmenovali gubernátorem. On měl vládu nad takovým krajem gubernie. To byl takový kraj jako celý Rakousko. To byl obrovský kraj. A co on tam zavedl, ty pořádky, to je tam vedený jako pokrok. On tam vládl velice dobře. A u Zborova byl, to byl taky Zborovák, Hašek.
To byly dnešní příběhy 20. století, které vznikly díky deníku Františka Krejčího a díky unikátní nahrávce vzpomínek kdysi posledního žijícího legionáře Aloise Vocáska. K této nahrávce se ještě v některém z příběhů vrátíme. A to proto, že je nutné doříci, že Aloise Vocáska ne každý respektoval a považoval za legionáře. Podle některých se zpronevěřil hodnotám spojených s československými legiemi. Za druhé světové války údajně kolaboroval s nacisty v organizaci Vlajka. Po válce si za to dokonce odseděl 9 let vězení. Moc děkuji všem, kteří podporují paměť národa, bez které by tento dokument nevznikl.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Kardinál Dominik Duka, Miroslav Tomášek, Jan Kozák, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.